Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christway Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christway Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran dari Dr. W.A. Criswell dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin doktrin atau pengajaran-pengajaran yang agung dari Alkitab. Kita sudah sampai pada pembahasan yang ke-21 dan kita berbicara tentang simbol-simbol angka di dalam Alkitab, melanjutkan pembahasan kita pada siaran sebelumnya yang belum selesai, yang juga berbicara sebagian atau bagian pertama dari tema simbol-simbol angka di dalam kitab suci. Dalam kesempatan sebelumnya saya sudah membahas tentang angka 1 yang mewakili dasar dari segala sesuatu. Angka 1 yang mengacu kepada Tuhan, pencipta. Angka 1 yang mengacu kepada Allah yang Esa, tiada lain, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan kita juga sudah membahas angka 2 tentang peneguhan atau kesaksian. Ada 2 saksi, ada 2 peneguhan, ada peneguhan di dalam angka 2. Dan kita juga sudah membahas tentang angka 3 yang mengacu kepada angka keilahian, yaitu mengacu kepada Tritunggal, mengacu kepada keterpisahan dan ketersatuan yang dapat digambarkan dalam Tritunggal. Dan kita juga telah membahas angka 4 yang mengacu kepada dunia, menggambarkan tentang dunia ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, dan kemarin saya sudah menjanjikan untuk membahas khususnya untuk angka 5 dan angka 10, dan kita akan memulai pembahasan kita pada kesempatan ini dengan memulai membahas simbol atau lambang dari angka 5 dan angka 10. Dan sekarang angka 5, saudaraku, angka 5 dan angka 10. Bilangan ini tidaklah berubah-ubah atau dibuat-buat, tetapi semuanya terletak di dalam kejeniusan Allah sebagaimana Dia telah menciptakan dunia ini. Dia melakukannya dengan rasio, dengan bilangan-bilangan yang bermakna, matematika. Sekarang bilangan 5 dan 10, saya belum pernah memikirkan tentang itu, tetapi ketika saya berbicara pada kesempatan ini, saya membicarakan angka 5 dan angka 10, dan dasar dari sistem desimal dihitung dengan jari, 5 dan 10 adalah jari tangan kita. Itu adalah bilangan yang signifikan di dalam seluruh zaman dan di dalam seluruh sejarah. Sama seperti waktu Allah, Allah melihat segala sesuatu dalam 10 bagian. Persepuluhan adalah 10 bagian atau simbol dari kedaulatannya, dan diletakkan atas kita sebagai beban yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu 5 dan 10 berasal dari praktek masa lalu, perhitungan dengan jari, 5 dan 10. Dan di dalam pentabisan imam dan di dalam pentahiran orang yang sakit kusta, ketika darah dibubuhkan pada telinganya, 5 rasa, dan ketika darah berada di ibu jarinya, 5 jari, dan akan melakukan kehendaknya, dan atas ibu jari pada kaki, 5 ujung jari kaki, berjalan dalam tujuan Allah yang mulia. Dan pada masa lalu, manusia seringkali terpotong dan lumpuh oleh karena kecelakaan, oleh karena wabah, oleh karena alasan lainnya. Hal itu datang kepada manusia yang utuh, yang memiliki jari tangan dan kaki, yaitu 10, dan di dalam hukum, tidak seorang pun yang dapat ditabiskan menjadi imam jika dia salah satu jarinya puntung misalnya. Jadi angka 10 dan 5 adalah tanda yang melambangkan kelengkapan dari manusia. Keseluruhan tugas manusia dirangkum dalam 10 perintah, bukan 13 atau 9 tetapi 10. Gambaran yang sempurna dan kekuasaan manusia serta pemerintahan manusia akan berupa seekor binatang dengan tanduk tak 10 seperti yang Anda temukan dalam Wahyu 13 ayat 1. Dan di dalam dunia, penglihatan Nebukadnezar tentang kerajaan dunia berdiri atas 10 jari kaki. Saudara Tuhan, kemudian pengkalian dengan 10 menguatkan makna dasar dari bilangan-bilangan. 4 kali 10 masa, 7 kali 10, 100 kali 10, 1000. 1000 setara dengan kesempurnaan akhir dan penyelesaian yang muncul untuk suatu persetujuan. Di dalam Wahyu pasal 9 ayat 16 dikatakan, dan jumlah tentara itu ialah 20 ribu laksa pasukan berkuda. Tepat seperti itu menaikkan 10 hingga jutaan, dan untuk menunjukkan betapa besar pasukan itu. Bilangan itu adalah 20 ribu kali 10 ribu 200 juta. Itu adalah pasukan yang sangat besar. Meningkatkan bilangan desimal yang digunakan. 10 berfungsi untuk meningkatkan suatu bilangan. Di dalam Kejadian 3 ayat 31 ayat 7, Yakub keberatan kepada Laban bahwa dia akan mengganti upahnya 10 kali lipat. Dan di dalam Nehemia 4 ayat 12, orang-orang Yahudi kecewa. Yang kecewa berbicara kepada Nehemia sebanyak 10 kali. Dalam Daniel 1 ayat 20, raja mendapati bahwa Daniel dan sahabatnya 10 kali lebih baik. Dan di dalam Wahyu 2 ayat 10, bahwa roh Semirna akan mengalami masa kesukaran selama 10 hari, yaitu tentang peningkatan penganiayaan dan kesukaran, sama seperti 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir. Ada 10 berdiri untuk melambangkan hal-hal yang ada di dunia ini, penyelesaian manusia. Matius 25 ayat 1-13, 10 gadis mewakili jemaat-jemaat dalam kesiapan mereka, di dalam pergaulan mereka dan kondisi dunia. 10 gadis, semua orang di dalam jemaat Allah, beberapa di antaranya tertidur. Lukas 19:13 dikatakan bangsawan memanggil 10 hambanya dan memberikan perintah kepada mereka, usahakanlah sampai aku datang. 10 bagian. Lukas 15:8, wanita dalam perumpamaan memiliki 10 keping perak, menggambarkan apa yang dia miliki dan kehilangan salah satunya. Dan di dalam Kejadian 18:32, 10 orang benar akan menyelamatkan Sodom. Sekarang sedang kesukaan itulah angka 10. Kemudian angka yang ke-8, angka 8. 8 adalah angka di dalam kitab Allah. Dan di dalam simbol Allah, 8 adalah bilangan dari perintah yang baru, tujuan yang baru, permulaan yang baru. 7 menyempurnakannya. 7 adalah angka yang sempurna, kudus dan suci, dan 8 adalah permulaan yang baru. Bahkan di dalam musik kita menemukan 7 nada dalam tangga nada adalah dasar dari seluruh musik kita. 7, keharmonisan Allah yang sempurna, yang menyempurnakan dunia. Kemudian 8 adalah oktav, permulaan teori yang baru, kenada yang lebih tinggi, dan kunci nada yang berbeda. Itulah 8, angka 8. 7 hari dalam seminggu dan 8 adalah permulaan yang baru, hari yang baru. Angka itu berbicara tentang sesuatu yang baru, kontras dengan yang lama. Lebih lanjut, ia berbicara tentang covenant yang baru dan ciptaan yang baru. Dalam Kejadian 17 ayat 12 dikatakan anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. 7 adalah hari terakhir dan permulaan yang baru pada hari yang ke-8. Itu adalah sunat yang berfungsi sebagai simbol pada masa itu. Suatu ras yang baru memutuskan hubungan Adam yang lama dan suatu hubungan yang baru terbentuk antara Allah dan Abraham yang memiliki perjanjian itu. Kolose 2 ayat 11 dikatakan dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Atau seperti yang Paulus katakan di dalam barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, di dalam surat Korintus 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 dikatakan no pribadi yang ke-8, pemberita kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 20 dikatakan 8 orang keluarganya selamat. Di dalam Nuh, mereka memiliki permulaan yang baru. Menjadi sebuah atau suatu populasi yang baru. Dalam Keluaran 29 ayat 35 dikatakan 7 hari adalah pentabisan imam, dan hari ke-8 mereka melakukan pekerjaan mereka. Imamat 14 ayat 10-23 dikatakan orang yang sakit kusta ditahirkan pada hari ke-8. Pada hari yang ke-8 dia adalah manusia baru. Dia adalah ciptaan baru. Dia telah tahir dari sakit kustanya. Dalam Imamat 23 ayat 11, imam harus menunjukkan berkas dari buah sulung pada hari sesudah sabat. Sabat adalah hari ke-7, jadi segera setelah sabat adalah hari ke-8. Hari pertama dalam seminggu. Permulaan yang baru. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23 dikatakan kebangkitan Kristus disebut sebagai buah sulung. Berkas dari buah sulung merupakan tipe dari kebangkitan Tuhan kita. Pada hari yang ke-8, hari sesudah sabat, hari pertama dari seminggu, dia bangkit dari kematian. Permulaan yang baru, suatu dispensasi yang baru, kemuliaan yang baru. 50 hari kemudian pada hari yang sama adalah Pentakosta. Dispensasi yang baru dari Roh Kudus Pentakosta terjadi pada hari Minggu, hari ke-8, hari yang baru, ciptaan yang baru. Lukas 9 ayat 28 tentang transfigurasi pemulihan Tuhan kita terjadi pada hari yang ke-8. Suatu bayangan dari zaman yang baru yang merupakan kedatangan dan kemuliaan dari Juru Selamat kita. Dan dalam Yohanes 20:26 dikatakan 8 hari kemudian Yesus berdiri tengah-tengah mereka. Dia telah bangkit dari kematian pada hari ke-8, hari pertama dari minggu yang baru, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada hari itu. Dan pada hari yang sama, satu minggu berikutnya pada hari Tuhan, itu adalah permulaan yang baru. Bilangan 8, sekarang angka 12, saudaraku, 12 dibuat dari faktor yang sama seperti angka 7. Kecuali dalam angka 7, mereka dijumlahkan bersama-sama, 4 ditambah 3. Dan dalam angka 12, kedua faktor itu dijumlahkan 4 kali 3. Angka 2, angka dunia adalah 4 dan bilangan manifestasi Allah adalah 3. Jadi ketika kedua faktor itu, ketika angka itu dijumlahkan, 12 berbicara tentang manifestasi Allah di dalam dunia ciptaannya, keaktifannya yang dibentangkan, tujuan elektifnya di dalamnya. 12 adalah tanda dan simbol kedaulatan Allah. Sebagai contoh, itu adalah simbol dari keagamaan karya Allah di dunia. Kesatuan, kesempurnaan dikuduskan oleh perintah ilahi. Ada 12 bulan dalam setahun, ada 12 tanda dari zodiak, ada 12 suku dari Israel, ada 12 mahkota di atas kepala perempuan yang terdapat di dalam kitab Wahyu, ada 12 gerbang di Yerusalem baru, ada 12 pondasi, ada 12 buah dari pohon kehidupan, 12 sebuah simbol dari karya elektif Allah di dunia, simbol dari agama. Keluaran 24:4 dikatakan 12 tiang didirikan oleh Musa. Keluaran 28:21 dikatakan 12 orang Yahudi dan 12 penutup dada imam. Imamat 24:21 ada 12 roti sajian. Bilangan 13:1 dikatakan 12 pengintai di Kanaan. Bilangan 17:2 dikatakan 12 tongkat diletakkan di hadapan Allah. Yosua 4:9 dikatakan 12 batu ditegakkan di tengah-tengah sungai Yordan ketika mereka melewatinya. 1 Raja-Raja 18:31 ada altar Elia terdiri dari 12 batu. Dan dalam Wahyu 4:4 dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. 24, siapakah mereka? Mereka adalah 12 seluruh yang mewakili orang-orang yang ditebus di dalam perjanjian lama. Dan 12 orang lagi adalah 12 rasul yang mewakili orang-orang yang ditebus dalam perjanjian baru yang duduk di sekeliling tahta Allah. 24 tahta dan 24 tua-tua, 2 kali 12. Ini adalah umat tebusan Allah sepanjang masa, dan mereka menyembah Tuhan. 4 kerubin, 4 makhluk, 4 zoa, 4 makhluk hidup yang mewakili ciptaan Allah tersungkur dan menyembah Allah sampai selama-lamanya. Dan ketika mereka memuji Tuhan, ke-24 tua-tua umat tebusan Allah di perjanjian lama dan dari perjanjian baru bersujud dan menyembah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Simbol dari bilangan-bilangan Alkitab di dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Itu adalah bilangan dari 12 kali 12 ribu. 144.000 yang dimeteraikan itu adalah milik Allah. Dan itu tidak berarti bahwa bilangan itu tidak nyata. Itu hanya merefleksikan pikiran Allah. Mereka adalah 12 suku, mereka adalah 12 rasul. Ada 144.000 yang dimeteraikan. Allah menyukai keindahan dan harmoni serta simbol dari bilangan-bilangan. Dan sekarang saudaraku, dalam Wahyu pasal 21 dikatakan Yerusalem baru ada 12. Di sana ada 12 gerbang, di sana ada 12 dasar, di sana ada 12 bangunan 4 persegi dan 3 pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Hal itu terdapat dalam Yerusalem baru. Di sana ada bilangan dari manifestasi kedaulatan dan tujuan elektif yang tampak jelas di mana-mana. Itu adalah berkat bahwa Allah memimpin seluruhnya. Umat tebusan Allah ada di sana. Itu adalah karya Allah yang paling pokok dan yang akhir. Tujuannya yang membawa kita ke dalam kota yang kudus dan yang mulia itu. Umat tebusan Allah, tujuan elektif Tuhan di dunia. Sekarang dalam waktu yang tersisa ini, kita akan berbicara tentang angka 6. 6. 7 adalah angka suci, 4 adalah bilangan dunia, 3 adalah bilangan Allah, dan meletakkannya secara bersama-sama, dan Anda memiliki mahkota bumi dengan kemuliaan surgawi. 7 adalah bilangan yang kudus dan suci, 6 adalah bilangan kejatuhan.
6 adalah bilangan kegagalan. Itu adalah bilangan manusia. Tuhan menciptakan selama 6 hari, hari penciptaan Tuhan. Dalam seminggu ditetapkan sebagai hari untuk bekerja, yaitu 6 hari. Seorang budak Ibrani melayani selama 6 tahun. Sama seperti masa yang gelap tiba-tiba menghadirkan fajar, sama seperti tahun-tahun kegelapan sebelum tahun sabat. Demikian juga bilangan 6 tiba-tiba menghadirkan bilangan 7. Bilangan itu adalah yang terburuk dari semua bilangan. Kegelapan disalib dimulai selama 6 jam. Tuhan kita disalibkan pada hari yang ke-6. Itu adalah bilangan iblis, itu adalah suatu kegagalan, bilangan manusia yang singkat. Di dalam 1 Samuel 17:4, Goliat tingginya 6 hasta sejengkal, maka tombaknya 600 sikal besi beratnya, dan seorang raksasa dari rasnya. Di dalam Daniel 3 ayat 1, patung emas Nebukadnezar tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Sekarang kita tiba kepada bilangan yang paling terkenal di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. 6 unit, 60, 600. Seringkas Tuhan, 3 kata, 3 huruf atau 3 bilangan 6. Kesuksesan yang diraih untuk kekuasaan tertinggi. 666. Itu adalah iblis dalam aktivitasnya yang penuh. Bilangan dari manusia yang jahat, antikris, dan yang berusaha untuk menjadi Allah, itu adalah 666. Keilahian manusia yang kita saksikan sekarang ini, dan menolak kekuasaan anak Allah. Dia adalah seorang pemimpin yang bekerja, yang budayanya tanpa kitab suci, yang lagunya tanpa mazmur, dan memerintah tanpa kemuliaan. Itu adalah dunia tanpa Allah. 666. Kesimpulan total dari prestasi manusia setelah 6000 tahun di dalam aktivitas yang tanpa henti. Seandainya manusia menjangkau sabat pada akhirnya dan mengubahnya menjadi 7, akhirnya dia tidak pernah menjangkaunya, dan dia tidak pernah melampaui bilangan angka 6 itu. 6 adalah bilangan manusia, bilangan kejatuhan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah arti dari bilangan-bilangan yang kita temukan dalam kitab suci. Bagaikan seorang ahli matematika, Tuhan dengan harmonisnya menggunakan angka-angka itu. Dan dengan angka-angka bilangan itu, Tuhan menunjukkan kebenaran untuk menyimpulkan hal-hal yang Tuhan ingin manusia ketahui. Saudara yang kasih Tuhan, dan kiranya melalui mengerti akan simbol-simbol dari bilangan-bilangan yang kita dapat temukan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu, kita semakin memuliakan Tuhan, kita semakin memahami kebenaran Tuhan, memahami firman-Nya, dan kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.